Сёння ў 20:00 папа Францішак прыме ўдзел у ружанцовай малітве, якая пройдзе на плошчы Святога Пятра на заканчэнне месяца мая па традыцыі прысвечанага Найсвяцейшай Панне Марыі. Малітву ўзначаліць кардынал Анджэла Камастры, архіпрэзбітэр Ватыканскай базілікі. Пасля яе заканчэння папа пазнаёміць вернікаў з кароткім разважаннем і ўдзеліць апостальскае благаслаўленне. Гаворачы пра важнасць падзеі ў інтэрв'ю агенцтву СІР, кардынал Камастры падкрэсліў, што папа Францішак мае асаблівую любоў да Маці Божай і нагадаў, што святы Отец ужо тры разы з пачатку свайго пантыфіката наведаў рымскую базіліку Санта Марыя Маджоры. Іерарх таксама падкрэсліў, што на пачатку месяца мая папа Францішак заклікаў вернікаў маліцца на ружанцы ў сям'і, з сябрамі і ў парафіях, таму што супольная малітва робіць сямейнае жыццё мацнейшым.